I saw the best minds of my generation destroyed by madness.
Det er den drømmen det bærer på.
Fra en annen virkelighet.
Kulturuke.
Ja, jeg heter Dag Solstad, og dere hører nå på Bokbaren, og der er altså jeg.
Ja, det gjør dere, og vi har en ny sending her i Bokbaren etter pause eller reprisesending forrige uke. Denne uken snakker vi om en av Norges kanskje mest omtalte forfattere gjennom tidene.
Knut Hamsun?
Nesten. Henrik Ibsen?
Nesten.
Jeg tror ikke jeg har flere retninger.
Nei, ok, da, kanskje ikke mest omtalte. Men han er veldig kjent, og det er mange som har skrevet om han, mange som har snakket om han. Han var veldig offentlig i sitt liv, nemlig Jens Bjørneboe. Vi skal snakke om hans roman Haiene, som er en av hans mest selgende romaner, og en av de mest omtalte romanene i norsk etterkrigstid. Her i studio har vi for øyeblikket meg, Herman.
Og så har vi Yasin som tekniker.
Og så Marte som prater.
Kanskje det kommer et nytt overraskende innskudd i løpet av sendingen.
Hei, jeg heter Zishan Shakar. Du hører på Bokbarn på Radio Revolt.
Det var Zishan Shakar som sa at du hører på Bokbarn på Radio Revolt. En forfatter som er i vinden og vanskelig å få tak i for tiden. Men har skrevet en ny og god bok som vi skal snakke om siden. Vi prater om Jens Bjørneboe og hans store sjøroman Haiene, en av de mest populære norske etterkrigsbøkene, da, eller mest markante. Hva tenker dere når dere tenker Jens Bjørneboe? Var dette noen dere hadde hørt om før?
Ja, jeg kan jo si at jeg har aldri bevisst tenkt på Jens Bjørneboe. Jeg har sikkert hørt det navnet tidligere, for Bjørneboe høres veldig ut som du har hørt. Men jeg har absolutt null forhold til mannen utover det jeg har lest om han i sammenheng med denne sendingen.
Ja, for når jeg hører Jens Bjørneboe, så tenker jeg liksom først på sånn Bjørneboe. Nei, vet han.
Bjørne Brøndboe?
Ja. Og det er veldig pinlig å si.
Nei, men det er lov.
Jeg har ikke noe forhold til han, dessverre.
Nei. Men har du kanskje et forhold i og med at du studerer nordisk, liksom?
Ja, jeg har jo et lite forhold. Jeg har lest litt av han før, og så ble det litt lesing av Bjørneboe på studiet. Mm. Og veldig gøy, men jeg husker at det var en fyr som satt i forelesning og hele tiden snakket om Haiene av Jens Bjørneboe i nordisk forelesningene på første året. Og det var liksom da nikket foreleseren litt og sa, ja, det er relevant og sånn da. Og jeg fikk liksom ikke inntrykk om at han var liksom den mest anerkjente forfatteren, men at han var liksom respektert da, og at han hadde skrevet noe som var bra da. Så dro jeg på ferie til Hellas med hele familien min for å feire min mormors 70-årsdag. Mm. Og i varmen i Hellas, mens jeg satt og så utover det blå Egeerhavet, så satt jeg på en balkong i Hellas og leste den boka her da, Haiene, sjøroman, liksom mens jeg var i Hellas. Det gjorde veldig inntrykk da, så da fikk jeg liksom sansen for Bjørneboe.
Ok. Men ja, for du introduserte som en etterkrigstidsroman da. Hva innebærer det?
Det er litt sånn diffust da, men ofte så snakker vi om disse norske etterkrigsforfatterne. De som liksom skrev i, ja, hva kan man si, de 30 år etter krigen da. Og Jens Bjørneboe startet å skrive Lenge før han ga ut denne her. Denne her er jo gitt ut i 1974, siste boka han ga ut, tror jeg, før han tok livet sitt. Men ja, han var liksom med i en forfatteroffentlighet, eller en norsk forfatteroffentlighet, som skrev etter krigen, da. Mm. Og man ser liksom rester av Hitler og naziregime og verdenskonflikt da, i mye av litteraturen. Da. Selv om handlingen i denne her er satt i 1899, da, så er det liksom sånn, den bærer preg av verdenskonflikt og sånn da. Det gjør mye annet av forfatterskapet til Bjørneboe også da, og i andre verker så refererer han mer direkte til det. Men han er liksom en del av en sånn type forfattergruppe. Annet, er det noen førsteinntrykk dere sitter igjen med etter å ha lest i Bjørneboe?
Jeg synes det du sier om er at det gir veldig mening at han på en måte, tar med seg på en måte, arven fra 2. verdenskrig inn i forfatterskapet, for det er veldig mye skildringer rundt på en måte, ondskap og det grufulle på en måte, med mennesker. Og det er jo på en måte sikkert noe vi skal snakke enda mer om i forhold til denne boken her, men det gir jo veldig mening at når du sitter i kjølvannet av den mest på en måte, tragiske, mest grusomme hendelsen menneskeheten har begått, så på en måte, det gir jo mening at det preger litt han da, preger ja, opplevelsen.
Ja, jeg er veldig enig med deg, Marte. Jeg hadde først og fremst, førsteinntrykket mitt av Bjørneboe preges jo veldig av boken, og det er det eneste verket jeg har lest av han. Med unntak av at jeg kanskje har lest utdrag, men det husker jeg jo ikke, fra skolen. Men jeg må nok si at han virker veldig dyktig. Altså språket imponerte meg veldig. Det var veldig sånn, det var veldig pondus, noe pondusaktig ved det.
Ja, det er sånn riksmålspråk, sånn, kav, bokmål, dans, ja, efter, liksom, han er jo veldig, veldig, han var jo sånn riksmålsmann, han ville jo ha liksom det som standardisert språk, da han er, ja, veldig sånn.
Det gir mening, det er derfor jeg liker han, for han ikke likte nynorsk. Nei, men jeg synes det var veldig, uten å snakke om sånn innhold i boken, jeg fikk veldig sånn inntrykk at denne personen gjennom denne boken knows his shit, på en måte. Og det første som traff meg, da, hvis jeg skal trekke fram et element, var referansen til gresk mytologi.
Oh, ja. Ah, det,
jeg som var Percy Jackson fanboy til dagen jeg dør, fikk utløp på sånn, alle de gangene jeg har sagt at jeg liksom har lest Odysseen, og faktisk har lest den. Så jeg var sånn veldig fornøyd.
Ja, for det var sånn, jeg trivde så godt han hadde, helt i begynnelsen med boken, så er det eget kapittel som kunne liksom dedikert til å forklare opphavet til Poseidon og Neptun, og hvorfor skipet etter Neptun, og det er referanse til det, og jeg satt der og sånn, å, dette, så, dette koser jeg meg med.
Det er bra.
Ja, han fremstår liksom som en klok mann og en klok forfatter, altså, men litt tilbake til det du sa med ondskap, da Jens Bjørneboe har skrevet, eller hans andre sånn store verk, da var et sånn romanverk på 3 bøker, eller på 3 bind, som heter Bestialitetens historie, som handler liksom om om ondskapens historie i historien da, for mennesker. Så det er også veldig spennende. Dere skal få høre litt mer om Jens Bjørneboe straks.
Hei, det er Tove Nilsen som har skrevet roman fra Nedre Singsakerbakken, og som endelig nå får være i Trondheim igjen i Bokbarn.
Vi prater om den norske forfatteren Jens Bjørneboe, så om hans bok Haiene, hans siste store verk, som faktisk ble nominert til Nordisk Råds litteraturpris i sin tid, vant dog ikke, men fikk veldig gode anmeldelser. Men hvem var skikkelsen Jens Bjørneboe? Han var fra Kristiansand, eller han ble født i Kristiansand i 1920, som er ganske lenge siden. Det er jo snart, eller han hadde 100-årsjubileum for tre år siden. Han var skipsredersønn, faren hans var veldig bemidlet, kom fra en ganske rik familie, om jeg husker rett. Han prøvde å bli billedkunstner, rømte til Sverige under krigen og i bestialitetens historie, Frihetens øyeblikk, første bindet av den, da omtaler han Stockholm som sin ungdomsby. Og ja, bodde der, prøvde å bli kunstmaler, eller maler, kom tilbake til Norge etter krigen, og fikk, eller prøvde å komme seg på beina med malingen, men skrev underveis da, og så gikk det best med bøkene. Han er også veldig kjent som lærer ved Steinerskolen. Har blant annet vært læreren til Odd Nerdrum, maleren. i Sandefjord på Steinerskolen.
It makes sense.
Ja, ja, altså, ja, absolutt. Det kom fra liksom sånn der, det er sånn kunstnerisk miljø nedi der. Han var også fett, eller Bjørnebo var også fetteren til André Bjerke, dikteren, som også er ganske profilert, skrevet med sånn konfirmasjonsdikt og sånn. Ja, var lærer der. Skrev mye essays og tendensromaner, veldig politisk aktiv. Fikk kanskje sitt største gjennombrudd med romanen Jonas, som handler om en gutt som går i vanlig skole, mistrives og bytter til den andre skolen, som er ja, en referanse til Steinerskolen og trives mye bedre. Da. Den kom i 1955, da, så Bjørneboe var, ikke, han var ikke kjempegammel, men han var jo opp i 30-året, da han liksom slo ordentlig gjennom som forfatter. Han er omtalt som en, liksom, som en stemme for radikal norsk ungdom. At han liksom sto på barrikadene for ungdommen og liksom talte politisk og sånn. Det finnes gamle NRK-videoer der han sitter og snakker om anarkosyndikalisme og anarkisme og veldig sånn her intellektuelt og sitter og røyker i studio og omtaler alle sine ideologiske tilhørigheter. Ja. Av andre bemerkelsesverdige ting så skrev han en roman som heter Uten en tråd, der både han og forlegget ble tiltalt for pornografi, siden det var så grafisk roman da, og det var da liksom, sensuren var ganske, ganske høy da, og det var for hard kost for veldig mange da. Ja, og så kom liksom senest i forfatterskapet kom Bestialitetens historie, denne trilogien, og Haiene da, som var liksom de største kommersielle suksessene da, og kanskje mest anerkjente bøkene. Han endte livet sitt i 1976 selv, tok livet sitt på en ganske pittoresk og brutal måte, synes at han, ja, hang seg etter beina, og ja, det var veldig, skal ikke gå så grafisk inn på det der, men han tok livet sitt, han slet mye med depresjon og psykiske plager gjennom livet da. Så han levde et, hva skal man si, et rikt og begivenhetsfullt liv.
Jeg leste, når jeg kjapt tok et blikk på Wikipedia-siden til Bjørnebo, så jeg at han gjennom livet levde av Daddy's Money. Så han var pappagutt da, er det 50-tals variant av pappagutt, for han levde på farens penger. Og det synes jeg er relevant å si, fordi jeg vet ikke om pappagutten i han påvirker skrivningen hans, men det er en hypotese fra min side.
Ja, det er jo mange som sier at man oftest blir kunstner når man liksom har litt å gå på i banken. Da. Du har råd til et par nedlag da, før det faktisk funker.
Ja.
Eller hva tenker dere?
Jo, det er jo på en måte veldig mye enklere å komme seg opp og frem hvis du har et litt sikkerhetsnett bak deg. Da. Så det er jo overraskende, men det er alltid interessant når du har sånne forfattere sånn som Bjørneboe her, da, som er veldig tydelig på en måte gå ut mot på en måte majoriteten og på en måte sånn, er tydelig anarkist og liksom alt dette her med fremdeles måtte leve litt på familiens
penger.
Ja, det er noe herlig ironi på en måte i det.
Han har jo hatt ressursene til å leve kunstnerlivet og det bohemske og forfatterlivet fullt ut, vil jeg tro, eller det merkes det i hvert fall på biografien.
Ja, til spørsmålet ditt. Jeg er litt sånn, du har muligheter til å feile også, selvfølgelig. Hvis jeg liksom har 1000 muligheter til å gjøre noe, og så gjør det dårlig, så er det alltid eit å falle tilbake på litt penger, liksom. Og da har man mulighet til å gjøre det om igjen. Men jeg synes det var veldig gøy at du sa bemidlet, fordi i stedet for å si at han var rik, Herman, fordi jeg synes når man sier bemidlet, så er det sånn, det er noe pondus ved det. Og i dag så er favorittordet mitt pondus, så jeg kan bruke det gjennomgående.
Vil du forklare, hva legger du inn i pondus?
Hva ligger i pondus? Jeg ligger i Jens Bjørneboe i pondus. Okay. Eller det jeg ligger er sånn, ikke pompøs, men det er sånn høykulturelt. Det er sånn,
at noe sies med kraft, kanskje?
Ja, det er noe, sånn, det er noe høykulturelt ved det. Ordet bemidlet er noe jeg kan godt se for meg sånn Kjelling, røkke på en måte hadde sagt det.
Liksom. Jo, men jeg synes at bemidlet er et ord som folk som er penger bruker for å på en måte under... Eller liksom, tone
litt
ned.
Are you rich, Herman, er det vi spør om?
Jo, jo, men altså, rike folk vil ikke si sånn, jeg har mye penger, det er bare sånn, det er godt bemidlet. Vi har så vi trenger, og litt mer.
Ja, vi er godt bemidlet her i bokbaren også, med bøker og kunnskap, liker vi å tro i hvert fall. Så... Det er sånn det er. Vi skal ta et dypere dykk ned i boken Haiene.
Mitt navn er Stein Torleif Bjella. Lytt til Bokbarn.
Men nå skal vi tilbake til bøkene her i Bokbarn. Som vanlig, vi snakker om Jens Bjørneboes Haiene og om Jens Bjørneboes person. Vi har lest en bok, og vi vil gjerne presentere eller kontekstualisere den litt for dere nå. Den 21. oktober 1899 seiler barken Neptun ut fra Manila på Filippinene med 3 passasjerer ombord og et mannskap på 27. Skuta skal tvers over Stillehavet til Kap Horn og videre over Atlanteren til Marseille. Så langt kommer hun ikke. Opprivende hendinger ombord fører til at mannskapet gjør mytteri. Samtidig kommer Neptun ut for en tyfon og havarerer mot en koralløy i Stillehavet. Haiene er en sjøroman full av spenning, både på det ytre og på det indre plan. Det er en beretning om mennesket på vei mot forliset, men også en bok om havet og alle de krefter det er i besittelse av. Det er ytterst sjeldent at en bok er blitt møtt med en så hemningsløs begeistring av kritikerne som denne. Dette er vår første store sjøroman, hevdet Philip Hoem i Dagbladet. En fabelaktig bok er det. Fabelaktig god og fabelaktig spennende. En fabel om det søkende menneskets situasjon i en rå verden er blant ord som er sagt om Jens Bjørneboes Haiene. Og vi har lest den. Er den så stor som den ble omtalt?
Ja, jeg kan stille meg bak noe av det som blir sagt der i hvert fall. Hei forresten, Ingeborg. Jeg har kommet inn i studio her i løpet av en av de vakre låtene vi har hørt. Og ja, at det er en veldig stor sjøroman i norsk litteraturhistorie, det vil jeg nok i hvert fall stille meg bak. For når jeg begynner å tenke meg om, så kan jeg ikke huske å ha lest så mye annen maritim litteratur. Jeg vet, kanskje Jonas Lie har skrevet noen sjøromaner. I så fall har jeg styrt unna. Så det var veldig interessant, og han er jo veldig teknisk i måten han beskriver dette skipet Neptun på, og går liksom virkelig inn i detaljene på hva det vil si å både være en sjømann, men også bestanddelen av en skute. Og det er en veldig spennende roman. Og så er det jo selvfølgelig på hvilket plan du skal tolke det, allegorisk og så videre og så videre. Og der vil jeg jo tro at jo mer allegorisk du tolker det, jo større roman er det for leseren da. Men jeg synes det var en god bok.
Mm. Jeg er veldig enig. Jeg sier meg enig at ja, det er veldig imponerende på en måte, hvor dybden han kan gå inn i disse instrumentene som er på dette skipet, og hvordan skipet ser ut og alt det. Det for meg ga ikke meg så veldig mye. Det var, jeg skal heller råd, det var kapittelet på en måte skruet litt fort gjennom. Men det er en veldig interessant bok, en veldig god bok. Ja, nå holder jeg noe på hjertet, men jeg glemte det helt.
jeg fikk sånn, denne boken, ja, gøy. Litt vanskelig å sette ord på hva jeg føler, men noe som dukte opp sånn umiddelbart. Når jeg tenker på boken, er sånn, jeg tenker, du vet, den fascinasjonen den duden har med det skipet. Og bare sånn måten, all den kjærligheten som er der, så lurer jeg egentlig på, og nå skal jeg psykoanalysere Bjørneboe. Jeg lurer på om dette kommer av at Bjørneboe ikke var så mye med faren sin, siden han var såpass gammel og var skipsreder, og at faren elsket skipet og businessen sin så mye, og at egentlig så er dette bare et skrik om hjelp og en dude som har problemer med daddyen sin.
Så i din tolkning av haiene, Yasin, så er det ikke Peder Jensen som er Bjørneboe, men den lille skipsgutten Pat.
Der har du den.
Pat er Bjørneboe, og skipet er faren.
Jo, ja, det, kanskje veldig, det. Jeg er veldig enig, for det er helt fascinerende på en måte hvor mye kjærlighet jeg legger inn i dette skipet. For det, skipet heter jo egentlig Neptun, men han kaller det hele tiden for Sankta Venus eller noe sånt. Og det er jo på en måte den romerske gudinnen for kjærlighet. Og det er veldig sterkt. Den greske halvdelen av gudinnen ble oppstod jo fra havet, ikke sant? Så det er veldig mye sånn poetisk og vakkert rundt det. Så ja, jeg er veldig enig, det er fascinerende hvor mye som blir lagt inn i.
Ja, jeg synes det er noe sånn veldig unorsk over den beskrivelsen, og han, på en måte, hans forhold til havet og den skuta, da. Fordi at Norge er jo en stor fiskenasjon, men det er kanskje mer som liksom, havet som arbeidsplass. Mens her er det veldig sånn, ja, det er liksom den kjærligheten til det maritime, da, som liksom, driver boka fremover. Og at det virker veldig sånn kontinentalt, med tanke på at det er mennesker fra over hele verden, de er i Manila, de er liksom i disse og disse stredene, og ja, hele romanen oppleves egentlig veldig unorsk.
Ja, ja, og det er jo så sykt interessant med det maritime, da, at det liksom blir tatt ut i verden. Det er liksom gjennom mange mange hundre år, ikke sant, tvunget nordmenn og europeere og folk fra alle verdensdeler til kulturmøter. Så det er liksom sånn der, jeg vet ikke, det er så omspennende, og det er ikke rart at Bjørneboe så seg så inspirert av det, synes jeg da.
Ja, det gir veldig mye, altså sånn interessant det du sier, for at hovedpersonen her, han er jo norsk, men han forteller gang på gang at han har ingen eiendeler, han har ikke noe sted å dra hjem til, altså livet hans er på sjøen. Han har nesten sånn transnasjonal status da, hvor han på en måte, mitt liv på havet var på en måte det landlige.
Han har diplomatstatus.
Ja.
Jeg husker sånn, i tillegg, bare for å bygge litt på det, det var veldig, man satt seg inn i andre sko, på en måte. Jeg har jo veldig lite erfaring med sjøen, og det er noe som er veldig sentralt for veldig mange som bor langs kysten, i alle fall Norge, sitt liv, og veldig mange andre, sånn rent historisk, i Norge. Og at, måten han beskrev det på, fikk det til å virke som at han hadde vært på havet veldig lenge tidligere selv.
Ja, for det lurte på, har han noen erfaring som sjømann selv, eller?
Det er jeg litt usikker på, men sånn, faren hans var jo skipsreder, og han er jo oppvokst i Kristiansand, og bodd i Sandefjord, og vært mye liksom, ved sjøen, da. Og også i et intervju han har gjort med NRK en gang, så husker jeg at jeg sa at han skulle skrive en roman om hvalfangst, at han gikk veldig dybden og snakket med masse gamle sjøfolk og sånn, så han har i hvert fall gjort sin research i prosjektet, det må jeg tro, for du kan jo umulig komme opp med så mye kunnskap om et tema som båter, da, for eksempel, uten å gjøre litt research.
Kan det hende det er noe inspirasjonen kommer fra også, altså sånn en barndom og en ungdom og kanskje tidlig voksenliv i de her norske havnebyene, tilbrakt på en og annen skysstasjon, hvor han hørte liksom disse sjømennene fortelle litt sånn, hva skal man si, røverhistorier.
Ja, absolutt, og det er utrolig, utrolig spennende med det maritime, og det Bjørneboe har lagt inn i prosessen å skrive denne romanen.
Ja, hei, jeg heter Rune Kristiansen, og jeg hører på Bokbarn. Radio
Revolt. Vi prater om Jens Bjørneboe og hans roman Haiene. En roman jeg holder tett til mitt hjerte, og som satt sitt preg på meg på en gresk øy midt i Egeerhavet. Men Jeg er åpenbart ganske glad i denne romanen. Hva føler dere om Haiene av Jens Bjørneboe? Er dere like begeistret som meg?
Ja, for min del så var det faktisk, utenom noen sånn utdrag i norsktimene på videregående, mitt første møte med Bjørneboe. Shame on me. Men ja, jeg likte det. Jeg fikk veldig sånn, jeg tror det er noe at jeg liker den her sjøromanen, det maritime også. For når jeg var yngre, så hadde jeg den En verdensomseiling under havet av Jules Verne, som er en av mine favorittbøker. Og den her ga meg veldig sånn assosiasjoner til det, sånn helt enkelt på liksom handlingsplanet, da, at det er en sjøreise. Men ja, jeg synes det var veldig spennende. Men det jo kanskje partier jeg synes svakere, og partier jeg synes sterkere. Så det kanskje litt sånn gjennomgående, eller sånn litt sånn varierende kvalitetsbok for min del. Da. Men alt i alt så synes jeg det var en veldig god bok, og jeg glad jeg har lest den, og det... Fy søren, det mange kort du skal holde riktig på hånda for å klare å skrive det her, altså, så er jeg virkelig en bragd av forfatteren.
Jeg veldig enig med det du sier. Jeg sliter nesten litt med å på en måte holde styr på hvem som er hvem, og hvem som er fra hvor også, spesielt, for det er så mange rasister i denne boken her, som er sånn, denne personen her er fra Kina, og så er det sånn, men vent, var ikke han fra Malaysia? Og så er det mye å holde styr på det. Så jeg veldig enig i at det deler av boken som mindre interessant, og som jeg ikke klarer på en måte å sette like mye pris på, deriblant denne her introduksjonen til båten og instrumentene delen, da blir jeg litt sånn, det var ikke helt for meg. Men når du på en måte møter disse karakterene, og du får se de liksom prate med hverandre, og du får se de interagere med hverandre, det er da jeg føler han virkelig på en måte slår til da. Jeg vet ikke om det er for meg, jeg på en måte synes at interaksjon mellom karakterer og på en måte mennesker er interessant, men da føler jeg at da er Bjørnebo i sitt ess.
Jeg er helt enig.
Men jeg føler også det er noe på en måte litt sånn episk med boken. Jeg vet ikke om måte, dere leser det samme, men det er på en måte noe med denne reisen som er veldig sånn...
Ja, det er jo på en måte liksom den der, det å reise ut i verden på en stor båt, og man liksom er på en ferd med et mål, og det er konflikter.
Og
haien etter deg, ja. Ja, det er sånn en heltereise, selv om det ikke er noe sånn.
Og kanskje noe litt episk i det der hierarkiet også, ikke sant? Hvis du tenker tradisjonelle episke romaner, så har du gudene og menneskene. Her har du på en måte offiserene og... Hva heter de andre? Skipsarbeiderne? Matrosene?
Det kan jo godt hende, de gir jo litt sånn frampek til det, potensielt, gjennom de referansene til gresk mytologi. Jeg tror, jeg synes det er veldig vanskelig å si hva jeg mener, og det er veldig rart for meg å ikke ha tydelige meninger. Men deler av boken var veldig spennende. Jeg likte særlig, ting klaffet mye mer mot slutten, når jeg skjønte symbolikken mer. Samtidig så er det jo alltid spennende å se hvordan få et bilde av hvordan livet var for 100 år siden, hvordan samfunnet var, hvordan relasjonene mellom folk fra ulike land var. Så det synes jeg var veldig givende, bare sånn lære og kanskje sånn se sånn et personlig blikk på, kanskje rasisme for eksempel da, på 1899 er noe helt annet enn rasisme i 1940, eller på 1940-tallet. Så det var spennende. Jeg tror det jeg ikke likte, jeg synes det var litt skitsomt å følge med på alt som foregikk i hodet til hovedkarakteren. Jeg ble lei. Og mye av det var relevant, men det er sånn, når man bare havnet i en tankerekke, og så fortsatte den tankerekken i flere sider, da var det sånn, nei, det her likte jeg ikke, så jeg måtte ta pauser når jeg leste, for å komme meg til slutten da. Så det er inntrykket mitt kanskje. Det er vanskelig å sette ord på.
Ja, absolutt. Sånn, jeg tror at denne romanen er skrevet med veldig mye sånn omtanke og følelse, og det er veldig trykk på symbolikk da, og mytologisering, og å prøve å gjøre det eksotisk for et norsk publikum, for det er på en måte sånn jeg ser på det, jeg husker sånn der, man blir jo sugd inn i det, og man synes det er spennende, og det er så mye liksom sånn ting som foregår, og så kan man jo le av ting som er litt sånn, det er jo tåpelige scener og litt sånn flåste kommentarer og sånn. Men allikevel da, så er det noe veldig spennende du sjelden får i norsk litteratur, da, som du sier, Ingeborg.
Ja, kanskje liksom noe som er spesielt eksotisk og kanskje litt sånn questionable, er jo liksom denne beskrivelsen av mannskapet. Mm. Og han liksom bruker liksom... Ja, kanskje, altså at det er den og den skikkelsen er liksom smidig og kommer derfra, og har disse egenskapene. Og det er ganske sånn kategoriserende på en måte, overfor et folkeslag, da, at den personen representerer liksom, en fra Manila, eller den representerer en Malai. Men det er veldig spennende å høre om også, og fra liksom, Peder Jensen, da, hovedkarakteren, sitt perspektiv, så framstår det jo ganske lite dårlig. Og til tider, i hvert fall sammenlignet med resten av mannskapet, da, veldig lite dømmende ovenfor de rundt seg, mens du har kapteinen og de andre offiserene, som liksom er veldig nedlatende mot de som er under dem på rangstigen, og som er fra andre verdensdeler. Da.
Mm. Ja, for det er på en måte sånn kjærlighet som ikke bare på en måte gis til havet og til båten, men også til, denne her, til dette mannskapet. Da. Han deler jo på en måte ikke det samme syn som det noen av disse her offiserene gjør, som har en veldig aggressivt, rasistisk måte å forholde seg til denne veldig mangfoldige gjengen. Da.
Jeg synes han var litt apatisk, kanskje. Det var det jeg tenkte umiddelbart, framfor noe annet.
Ja.
Det er, du vet, for eksempel mange, la oss si nå, hvis du er født og oppvokst i et hjem der det er veldig mange kvinnefintlige holdninger, så går du jo kanskje, det betyr ikke at du er kvinnefintlig i sjelen, men mer av sånn, å, da normaliserer du at å, kanskje det er kona, kanskje det er datteren som skal plukke opp klærne etter deg, og at dette er ting som bare er internalisert, og kanskje hovedkarakteren er internalisert ganske mye, uten å selv på en måte være bevisst over det.
Det blir jo på en måte kommentert litt også, i en spesifikk scene hvor han griper inn, og det er jo den scenen her hvor Pat, som vi har nevnt, som er en av de yngste mennene ombord, han er 14 år gammel, han blir hengende oppe i mastene der, og er livredd, kommer seg ikke ned. Og han, Peder Jensen, synes det er veldig vondt å se på, og griper inn da for å få hentet ned denne gutten. Men han gjør det ikke selv. Han ber en annen i mannskapet om å gjøre det. Og denne personen gjør det. Men når han kommer ned, så er det er en litt sånn rar vibe mellom de. Og han virker egentlig litt sånn irritert og avmålt overfor Jensen. Da. Og så kommer det frem at, ja, men hvorfor gikk du ikke opp og hentet han selv? Du har jo på en måte styrken og kroppen og kunnskapen til å gjøre det. Så hvorfor gjorde du ikke det? Og det er et spørsmål jeg føler faktisk aldri blir besvart. Men kanskje det er litt sånn kritikk av manglende handlekraft, eller at han er litt sånn apatisk til det hele.
Ja, for min del blir han en sånn observatør som på en måte gir oss innsikt i på en måte verdenskonflikter og kultur og kulturkrasj. Vi skal prate litt mer om symbolikk og tematikk i romanens gang.
Jeg heter Hans Olav Brenner, og jeg synes at det er et slags minstekrav til et oppegående ungt menneske å høre på Bokbarn.
Vi startet så vidt å snakke om liksom, hva vi føler om haiene, og at det eksisterer ganske mye tung symbolikk i romanen, og så for meg så er det mest prevalente, eller det som utmerker seg mest, det politiske ved romanen, liksom at det er verdenskonflikt blant mannskapet, det foregår et mytteri som antageligvis symboliserer en slags revolusjon mot overmakten eller borgerskapet fra arbeidernes side, og at helt i slutten av romanen så utspiller det seg en katastrofe som resulterer i noe som kan minne om et harmonisk anarki. Så ja, det finnes mye budskaper. Hva tenker dere om liksom, symbolikken og spesielt det politiske aspektet ved romanen?
Ja, jeg har meninger om dette faktisk. umiddelbart. Utover Bjørneboes kanskje problematiske forhold til sin far, som jeg også synes er relevant. Nei, jeg tuller bare. Bjørnebo har gode vibes. Så tenker jeg umiddelbart på, det var litt sånn frustrerende å lese den boken uten å innse at det var sånn anarkisme. At han var anarkist da. Fordi jeg skjønte ikke helt poenget med, eller man skjønner jo ikke alltid poenget da. Jeg fikk ikke med meg den røde tråden med de ulike hendelsene som skjedde, med tyfonen for eksempel. Men når jeg leste etterkant og var sånn, ok, Bjørneboe er anarkist, så var jeg sånn, å nei, det her. Og for alle lyttere så er jeg imot anarkisme, for jeg synes det er dumt og lite hensiktsmessig.
Nei, du har ikke prøvd det?
Ja, det har jeg ikke, og det håper jeg innelig ingen andre prøver heller. Fordi, hva er logikken i at, vi fjerner alt av strukturer i et samfunn, og så er vi alle like i vår elendighet, og så skal vi ha det bra. Men jeg er jo ikke anarkist da, og jeg tror det preger at jeg blir irritert. Ja, det er det jeg trekker fra.
Ja, jeg synes det er veldig interessant på en måte, politisk bok, da, for det er veldig røde tråder til på en måte, marxistisk og på en måte, den kommunistiske politiske tanken. Er du enig?
Ja, absolutt. Det jo, de refererer jo til Marx, men også en av de fremste russiske anarkistiske tenkerne, Kropotkin. Da. Og det liksom sånn der, jeg har lest det, og jeg har lest det, og dette inspirerer meg. Da. Så det sånn alltid en liksom sånn der langt venstreside sosialistisk, kommunistisk undertone da, ja, ja, i det hele.
Samtidig som man virker jo litt kritisk til væpnet revolusjon, da.
Ja, nei, for det jo på en måte, jeg føler det en veldig på en måte tydelig rød tråd i sammenligning med på en måte dette kommunistiske idealet, som på en måte en sosialistisk vei mot et anarkistisk, kommunistisk samfunn, hvor alle sammen stiller likt, ikke noe klassestruktur, og så på en måte baderer vi på ressursene, og det at man på en øde øy gjør jo at det er jo ingenting, altså hva har penger å si når du på en øde øy og ressursene på en måte er der, og du er nødt til å bare gjøre det beste ut av det, så det er jo på en måte, det er jo mening. Jeg synes det er veldig interessant da.
Jeg vil kommentere på en ting du sa, Marte, det med klassestruktur, for jeg tror det er et undervurdert element ved boken, at det er så tydelige klassestrukturer, og det er på en måte, han snakker om det, ikke noe, han snakker om det eksplisitt, liksom, ved å snakke om, ja, her har vi mannskapet, og her har vi, hva heter de, skal vi
kalle? Offiserene.
Offiserene, det er ordet, ja. Men i tillegg, at han skildrer Pat sin historie så godt, og så snakker han om det store britiske imperiet, og snakker man om den lille kiden liksom, fra London som er blitt fremmedgjort. Da. Så det var veldig sterkt. Og så var det ikke en bok som, var sånn, som han lånte om London og fattigdom eller noe. Og at den boken er jo på en måte sånn en direkte kontrast, eller en direkte frampek på at sånn, oh ja, jeg har et veldig sånn, høykulturelt akademisk perspektiv på fattigdom, mens man har noen som lever det ekte livet på samme båt, og at det viser avstand mellom offiserene og mannskapet.
Fremstår veldig som champagne-sosialistete av, ja, av Jensen. Mm.
Ja. Ja, det er jo det tidsskriftet han låner av denne kinesiske kokken Typhoon, som får navnet, hvis jeg skjønte boka riktig, så får navnet etter han andre offiseren blir helt gæren. Ja. Og det er han som begynner å kalle han for Typhoon, men ja, det var veldig forvirrende hvordan han fikk det navnet. Men han har masse sånne tidsskrifter om liksom sosiale forhold rundt omkring i verden, da. Særlig i Paris og London. Men de tidsskriftene bidrar jo veldig til liksom Jensens empati og sympati da, for Pat, fordi at han vet på en måte hvor han kommer fra, og han bruker det liksom litt mer til å forstå hans person. Han har jo et strek avhengig vesen på en måte. Han knytter seg totalt til Jensen, og det, men akkurat det forholdet virker som han aksepterer på en måte til en viss grad også, og forstår det ut ifra hans sosiale forutsetninger. Da.
Absolutt.
Vil dere si at det er mye liksom, klassebevissthet, altså på en måte det er sånn klasseoppvåkning da, blant mannskapet spesielt gjennom på en måte disse tidsskriftene og noe sånt?
Ja, eller jeg vet ikke, eller sånn holdningene da, altså sånn, Jens Bjørneboe ga ut denne boka på 70-tallet, i 74, men den er jo satt i en helt annen tid, der du hadde andre politiske føringer og drifter og intellektuelle mønstre i verden, da, liksom 1899, og det er en helt annen stemning i Europa, da, og jeg tror det liksom er noe som fanges ganske godt i romanen.
Ja, og jeg føler for liksom resten av offiserskapet da, så tar det jo veldig mye lengre tid. Eller sånn, Jensen oppsøker det her selv og er veldig sånn bevisst på klassesamfunnet, føler jeg. Men for eksempel kapteinen, hva er den heter? Andersen?
Andersen, eller Andersen, men ja. Andersen, han er jo han er norsk født.
Ja, han var fra Kristiansund, noe sånt, tror jeg.
Kristiansund, ass!
Andersen, kaller han. Han er jo veldig brutal og veldig nedlatende i måten han snakker om andre folk med andre etnisiteter på, for eksempel. Men så har du også motstykket som er denne Arrowsmith, som er på en måte lederen for myteriet og revolusjonen da, mot mannskapet, som også drives, som kanskje fremstår mer liksom, reflektert og mer, leseren får mer sympati med han, men han blindes jo av hatet sitt overfor denne kapteinen, og det er først i den store krisesituasjonen at begge de her to karakterene klarer å samarbeide. Mens ja, Jensen er på en måte en slags sånn objektiv person som opplever alt gjennom hele romanen, da, for våre øyne på den båten.
Absolutt, og utrolig mye underliggende her, og veldig masse å tenke på, og snakke om i kontekst av handlingen. Veldig, veldig intrikat roman Jens Bjørneboe har skrevet på korte sider.
Sex with you is really a Kafkaesque experience.
Oh. Thank you.
Bokbarn.
Bokbarn.
Menneskehetens befrielse må være menneskehetens eget verk. Veien til målet, til å bebo jorden i broderlighet og rettferdighet, må vi selv gå. Gudene kan ikke gå den for oss. Da var det ikke en vei i frihet, skriver Jens Bjørneboe i Haiene. Så veldig profetisk og litt revolusjonært er det jo. Mye, mye symbolikk, symboltung bok som vi har pratet om. Og det er et gjennomgående politisk budskap i den. Men er det noen andre budskaper eller tematikker eller noe som på en måte er påvirket, eller som dere beit dere merke i?
Jeg leste litt sånn inn i enkelt karakterer kanskje, fordi mye av den nevnte nå er litt sånn større, liksom hele boka er liksom en allegori på dette. Men jeg følte det var at det var en viss sånn religionskritikk, kanskje ikke så sjokkerende fra en anarkist. Men denne, hva er det der? Førstestyrmannen, som blir veldig profetisk og gal. Rett og slett, han får et form for delirium etter for mye alkoholbruk, men begynner da å liksom forkynne at det skal skje veldig mye forskjellig, ombord på denne båten. Da. Og det er en offiser til, tror jeg, som blir med på det her. Og det ender jo faktisk med at han dør en slags sånn martyrdød ved å bare kaste seg ut og bli drept av haiene. Så jeg føler på en måte at det var en sånn, kritikk til noe sånn fanatisme, gjerne i religiøs forstand, da.
Ja, litt sånne der falske profeter som inntar verdenssamfunnet, for det er jo liksom det, sånn der, i det store hele så er det sånn den båten Neptun, det blir liksom jorda med alle mulige etnisiteter og kulturer og rar befolkning, og så har du på en måte alle disse enkeltelementene som preger dem, da.
Ja, og denne fanatikeren forteller jo at bare vent til neste tyfon, bare vent til neste tyfon, og på en måte profesien er at det kommer til å ende dårlig med hele dette mannskapet og denne skuta, men så viser det seg jo at ved å legge til side på en måte følelsene sine, forskjellene, sinne, hate, så klarer de faktisk å overleve, da, så motbeviser jo faktisk påstanden til denne fanatikeren.
Ja, og det er kanskje litt av det, på en måte, det fellesskapet der som gjør at man klarer å overleve det, blant mannskapet. Litt sånn, jeg vet ikke.
Ja, en annen ting jeg lurte litt på, var jo sånn alkoholismen, som var med jevne mellomrom. Ikke jevne mellomrom, det var jo det hele tiden. Jeg skjønner ikke, var det vanlig på 1800-tallet å være så full hele tiden?
Jeg tror det ligger litt i den der sjømannkulturen, at det på en måte, det er jo på, den romanen her er jo på en måte litt sånn forherligelse eller romantisering av det å være på sjøen, litt sånn som Moby Dick da, for eksempel av Herman Melville er. Og den går veldig i den tradisjonen da, med at liksom, ja, sjømenn drikker, og de er eksotiske, og de er ute på havet.
Nå var vel ikke alkoholmisbruk helt fremmed for Jens Bjørneboe heller. Så han maler seg selv i en litt, hva skal jeg si, et penere lys gjennom å ta Jensens synspunkt på alkoholmisbruk da, i denne romanen.
Jeg får gjerne gå videre på det, for at man, det er jo spekulert, eller på en måte folk tolker at Jens Bjørneboe setter seg selv litt inn i Jenses karakterene, og han har jo på en måte malt seg selv litt i på en måte finere lys, kan man si, enn de andre karakterene. Altså, vi har vært litt inne på dette med altså, ganske rasistiske uttrykk blir kastet veldig på en måte over en lav sko gjennom hele boken, mens på en måte denne karakteren, altså Jensen-karakteren, hever seg på en måte litt over det. Og jeg klarer ikke helt å på en måte bestemme meg for om han bare er en litt på en måte bedre, men litt apatisk karakter, eller om han på en måte det lysa litt White Savior fra det. Jeg vet ikke hva dere tenker om det.
Han er jo på en måte en litt sånn, kanskje litt sånn, Bjørneboe er jo åpenbart en romantiker som på en måte skriver ting veldig skjønt og stort og sånn da, men det kan jo hende at, i hvert fall at Peder Jensen, han symboliserer en slags sånn opphøyd observatør da, med mye kunnskap som sitter og ser, og liksom litt som en forfatter her da, som liksom styrer og drar i trådene.
Men den rollen er det jo en annen på skipet som har også, selv om han ikke er hovedpersonen, og vi på en måte ikke, altså fokaliseringen ligger ikke nærme han i det hele tatt, men det er jo han, Typhoon, er jo også en sånn veldig lasteløs, objektiv, observerende, og også veldig sånn høyt utdannet, eller ikke nødvendigvis høyt utdannet, men skolert i sinnet da, på egen hånd. Det er jo han låner disse tidsskriftene fra og sånn. Så jeg følte på en måte, man kunne jo bare brukt han for å inneha den rollen. Ja, jeg skjønner hva du mener, Marte. Man blir litt sånn skeptisk til en hovedkarakter som ser alle andres laster og feil og mangler veldig godt, men som tilsynelatende har veldig få av disse lastene selv.
Absolutt.
Du, Magnus, jeg fant en skikkelig kul ny bok, jeg.
Shhh! Du kan ikke snakke ved biblioteket, men du kan høre på Bokbarn hvis du har headset.
Vi prater fortsatt om haiene. De følger oss. Og ja, Jens Bjørneboe er en mangefasettert mann med forskjellige ideer og veldig sånn her, jeg føler han har levd skikkelig sånn forfatterliv, altså. Han bare gir mye av det, og det reflekteres i romanen. Så det er som får oss til å stille spørsmål, liksom, er det bra? Holder du mål? Er Jens Bjørneboe som en god forfatter? Synes vi det?
Det var et sånn... Det er et sånn skipt spørsmål, fordi jeg liker ikke å gi folk terningkast. Men jeg tror jeg gir han terningkast. Jeg vet ikke, fordi jeg synes dette er vanskelig. I don't know what I think. Men det jeg vet jeg mener, og hvis vi på en måte fortsetter med det bildet av at han kanskje er hovedkarakteren på en måte, eller spiller litt inn i det, så likte jeg ikke hovedkarakteren. Jeg likte på en måte ikke det, du vet, den moralske avstanden på en måte sånn opphøyd som vi nevnte i sted. Det irriterer meg mer enn folk som, altså nå, hvis du er en person i en folkemengde som gjør noe galt, så er du er proaktiv. Du gjør noe galt, men du er aktiv liksom. Men hvis du på en måte ser rundt og du ser en person lide, og det er det mange gjør på dette skipet, så hva er det du gjør? Altså, det er på en måte, han kan liksom, han har autoritet nok. Jeg mener at han har autoritet nok, hovedkarakteren, til å ta makten. Men så gjør han det ikke.
Jo, men tror du ikke det har litt med på en måte, den anarkistiske på en måte, overvisningen at han på en måte, ikke ønsker makten selv? Jeg er enig i at han er veldig apatisk, men det er jo på en måte, har han lyst til å være, han slår meg ikke som en person som har lyst på kaptein.
Ja, men det skjønner jeg godt. Men jeg tror bare det er det som er problemet. Sånn, hvis, og nå tror jeg på en måte jeg har gått fra boken til det videre samfunnet. Hvis du har muligheten til du har makten til å skape endring, og du aktivt ikke gjør det, fordi du er mer komfortabel i ditt eget virke, liksom, så er det noe som irriterer meg. Så jeg tror kanskje, oppsummert for å svare på spørsmålet ditt, Bjørneboe irriterer meg. Det er svaret. Jeg vet ikke om det er god litteratur eller ikke, han irriterer meg.
Ja, bare for å si det der at han hadde evne til å ta makten. Han kunne nok ikke gått imot kapteinen uten problemer, fordi det hadde vært et mytteri. Han er jo øverst kommanderende, og en på en måte sånn rolle som er tydelig helt frem til de kommer til den øya. Da. Så jeg tror han hadde fått problemer med det, men han får jo til og med tilbytt en stilling med større gasje, makt og frihet, som han velger å ikke ta. Og det er kanskje fordi du sier at han har evnen til å se problemene, men ikke later til å ha en evne til å løse dem. Samtidig så tar han jo til seg denne gutten da, og blir mer og mer bevisst sin rolle overfor han, og i det han forstår at nå har jeg egentlig en rolle jeg kanskje ikke vil ha, det er en konflikt, jeg er plutselig en foresatt for denne personen, så velger han jo fortsatt å ha han hos seg. Og boka slutter jo også med dette forholdet mellom de to. Det er liksom det siste vi får høre om at ja, de står der sammen og fortsetter ut.
Jeg er jo enig i det. Det er bare, Pat-situasjonen var jo litt påtvunget. Og det er litt sånn, hvis verden liksom, Og selvfølgelig han tar en aktiv beslutning om å faktisk være til stede for han, liksom. Det er jo ikke det som er problemet. Problemet er bare det at han kunne hatt en større posisjon på skipet. Han kunne vært mer investert. Han kunne på en måte vært mekler. Og nå bare tolker jeg for mye inn i dette, men sånn... Og jeg tror det er det som er problemet også, med den anarkistiske måten å se på ting, er at man bare forventer at ting skal oppstå av seg selv, og at man som karakter bare kan være sånn passasjer i en bil eller på en båt, og det tror jeg det er det som måtte irritere meg ved boken. Og han skiller på, boken selv er sykt godt skrevet, er ikke det? Det er bare historien er fremmed for meg som person.
Jeg tror det er liksom fallgruven når du skriver veldig intrikat, i hvert fall som er mitt blikk på boken, da, at det er lagt veldig mye ettertanke i absolutt hvert eneste ord. Men når du liksom skal lage en sånn konstruksjon da, som Jens Bjørneboe gjør, så skal det så lite til før det rakner på et sted, og at det faller litt sammen, da, eller at det, på en måte, det faller litt gjennom. Da. Og jeg tror... I hvert fall denne romanen lider litt av det på steder, at det liksom er noen sånne steder der du liksom har et hull, da. Og så blir det ikke helt fullbyrdet, men allikevel, da, synes jeg håndverket er så imponerende at det er bra, da, at han har skrevet en veldig god roman.
Ja, som på en måte anarkistisk håndbok, så er det kanskje en utopi, som du sier, Rasim, fordi dette skjer veldig sømløst, det at det plutselig de to steile frontene er en forenet enhet, oppstår liksom veldig sånn naturlig av seg selv. Det er på en måte egentlig ikke noe særlig sånn initiativ for at det skal skje. Så det kan jeg være litt enig med deg i, at det er litt sånn litt for optimistisk, og det blir liksom, ja, faller litt igjennom, det blir litt sånn gjennomskuelig, det at liksom, det virker for lett. Da, at alt plutselig bare ordner seg. Men jeg synes jo det er en jeg synes jo han er en god forfatter, for det er krevende å skrive denne boka med så mange plan, ja, så mange karakterer, men også så mange tolkningsnivåer, og også det at han har gjort så grundig research, da, som gjør at det blir veldig troverdig.
Altså jeg vil gjerne på en måte, jeg skjønner veldig godt hva dere mener om at det kan virke litt apatisk og virke som at det går litt for lett. Men jeg tenker det vi også må huske er at vi følger jo på en måte, vi følger Jensen som er, på en måte, hvis du skal på en måte se på det veldig fra et marxistisk perspektiv, så er jo han på en måte del av overklassen. Han er på en måte petty bourgeoisie, på en måte. Og revolusjonen og på en måte denne her forbedrelse, fikse sin egen situasjon, kan jo ikke komme fra overklassen, sett ifra på en måte Marx. Det er arbeiderklassen som er nødt til å på en måte gjøre sin egen oppvåkning, komme med på en måte sin eget mytteri, sitt egen revolusjon. Så på en måte, jeg kan skjønne hvorfor det kan virke for lett at på en måte, anarkismen bare blir på en måte basert i fanget på Jensen, men det er på en måte, det er på mange måter ikke hans kamp å ta. Det er ikke han som blir undertrykket. Selv om han på en måte ikke er øverst på rangstigen, og på en måte, han tjener kanskje litt på det da, med at han får lov til å på en måte være litt med på det til slutt, men jeg er ikke enig i at det blir for lett, for det er ikke på en måte hans kamp å ta.
Absolutt. Og ja, som vi hører her, så er det en bok som engasjerer, og som har sine kvaliteter, men også noen sted der den faller litt gjennom.
Dette er Lars Elling, og du lytter til Bokbaren.
Ja, vi har på en måte felt litt dom. Jeg tror alle har et inntrykk om at romanen er relativt god, og at Bjørneboe skriver godt, men at det er noen ting vi ikke helt kjøper, da. Men hva er det dere tar med dere fra lesningen? Hva er det som tar dere med dere videre etter å ha liksom blitt eksponert for denne bautaen i norsk etterkrigslitteratur?
Ja, to ting. Første er jeg må lære meg å svømme, fordi sjøen virker jævlig kul. Jeg er en av 2% i bok... Eller, jeg er 20% i bokbarn som ikke kan svømme.
Kan du ikke svømme?
Jeg kan ikke svømme. Hvis jeg hadde falt av den båten, så hadde jeg dødd. Men det andre som er relevant, som jeg, i forhold til om en forfatter er god eller ikke, så jeg synes den Bjørneboe er dyktig og flink, det er bare historien som ikke treffer meg. Så for å være fair som lærer, noen lærer liker ikke oppgaven du skriver, men de synes du er flink, han får terningkast 10. Det er ikke mulig, men han får terningkast 10.
Jeg tar med meg kanskje den selve leseropplevelsen. Jeg var underholdt, synes det var spennende. Ja, det var sånn veldig god leseropplevelse. Og så tar jeg med meg litt av den her kunnskapen knyttet til hvordan man så verden på den tida da, altså overgangen 1800-tallet, 1900-tallet, og på en måte hvordan egentlig det var en veldig global verden, da, til tross for at man liksom tenker at vi var isolert langt oppe her i Norge, så møttes folk fra alle verdenshjørner gjennom sjøen og ja. Jeg synes det var veldig spennende, hvordan de utvikler liksom, erfaringer der.
Har du terningkast?
Terningkast
1-10.
Åja, 1-10.
Jeg vet at det ikke er mulig, men...
1-6, da gir jeg en 5.
Ja, jeg vil stille meg bak din dom, egentlig. Jeg synes det var en veldig interessant bok. Jeg er jo på en måte, jeg sitter nå på en måte lærerassistent i et samfunnsteorifag, og jeg skal ha liksom Marx-seminar om 2 uker, så jeg er på en måte veldig enig i den da. Så jeg synes det var en utrolig interessant bok sånn rent politisk, og jeg skal være veldig ærlig med dere, jeg har ikke lest den ferdig, så jeg har vært med, jeg giret på å lese den ferdig
etter dette. Ja, for den er liksom, den lar seg, om man liksom bare får komme seg gjennom de der utgreiningene om detaljer på skipet og sånne ting, så er den ganske liksom sånn, det er en bok som man blir ganske hekta på og liksom fengslet. Den er fengslende, og du liksom leser den ganske godt tempo, hvis du først prøver. Synes jeg det i hvert fall, og jeg tar med meg videre liksom, den følelsen av eventyr, da, og verden, og lysten på verden, er en ting jeg verdsetter veldig med Jens Bjørnebo, som får meg til å tenke på at jeg også vil anbefale å lese mer Jens Bjørnebo til våre lyttere. Jeg ville startet med å lese Bestialitetens historie, da, og første bind i den frihetens øyeblikk som jeg har hørt blitt omtalt av Jens Bjørnebos beste og mest ambisiøse verk.
Ja, jeg vil fortsette på Det maritime, en bok som jeg nevnte tidligere i sendinga, En verdensomseiling under havet av Jules Verne. Veldig spennende bok, tar opp litt forskjellig, og det er ganske fantastisk at han skrev... en roman om å være på en ubåt som ble gitt ut på 1800-tallet. Så det er veldig, veldig kult. Anbefaler den.
Ja, jeg tror kanskje jeg skyter inn noe som er enda mer rettleser. Hva med Sinbads eventyr? Det er jo skip, det er hav, og det er vann. Alt ting jeg ikke liker. Men uansett, Sinbad er veldig, veldig bra. Så anbefaler det. Vi har jo snakket om det på en tidligere sending om eventyr, blant annet.
Ja, jeg fikk litt sånn inspirasjon til å måtte lese litt sånn episk reise. Jeg har jo en har drøm, kanskje min neste Pride and Prejudice skal være Odysseen. Jeg har lyst til å lese Odysseen.
Det må du.
Ja,
ja fryktelig god.
Ja, for at hvis dere nå har tips til hva er en god oversettelse av Odysseen, så setter jeg pris på det.
Det er ikke så gjerstkende å velge mellom.
Okay. Ja, jeg har lest en engelsk oversettelse som jeg synes var god.
Ja, ok.
Les på engelsk, ikke norsk, ja. Jeg er helt enig på det.
Nei, den, faktisk så skal visst versemålet fungere veldig godt. Jeg har lest den norske oversettelsen, men det er jo, den er oversatt for lenge siden. Jeg lurer på om det er P. Røstby, men veldig lenge siden. Men så tror jeg det var en prest eller noe som kom med en sånn prosa oversettelse for sånn 20 år siden, men den er ikke så veldig høyt regarda, så ja.
Ja, nei, for jeg vet at den nylig har blitt oversatt av en kvinne, og da skal det på en måte være ganske på en måte, annerledes i forhold til liksom, syn og den type ting. Så det er interessert i å se det, lese det og oppleve det.
Ja, og så en liten, liten honorable mention på slutten er å lese Moby Dick, alle sjøromaners far eller mor.
Jeg heter Molly Øksnevad, fuck Riksen. Og du hører på Bokbar.
Her i Bokbaren har vi hatt en Jens Bjørnebo-type sending i dag. Vi har pratet om han som forfatter og om hans roman Haiene, som vi alle har et ganske godt inntrykk av, vil jeg påstå og si. Det har vært veldig spennende å prate med dere i dag om dette.
Jeg er super enig.
Ja. Så bra. Så bra. Nei da. Men ja, godt inntrykk av Jens Bjørnebo, og vil gjerne lese mer av han i fremtiden. Det er Samenes nasjonaldag i dag.
Det er det.
Som vi feirer her i Bokbarn.
Ja, gratulerer med dagen. Jeg håper folk gjør noe ekstra hyggelig. Jeg har i hvert fall sett veldig, veldig mange fine fargerike drakter når jeg gikk gjennom sentrum i stad. Og kanskje er det en god unnskyldning til å dra og se La Elva leve. Den nye filmen som går på kino nå om Alta-aksjonen med Ella Marie Hætta Isaksen i hovedrollen.
Absolutt. Ellers så er det jo Kautokeino opererer også en veldig god og sterk film hvis man er i det hjørnet.
Mm. Så gratulerer med dagen til alle våre lyttere som feirer. Og vi ses i neste uke til ny sending. Takk for at du lyttet på Bokbarn.
Ha det bra!
Ha det.